Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, milí posluchači, moc jsem se na vás těšila i na svého dnešního hosta. Přeji vám krásný poslech, krásný den. Mým hostem je Libor Neuwirth, odborník na etiketu, společenské chování a oblékání. A moje úvodní taková ta jenom rozstřelující otázka, která nás zavede kdo ví kam, je: Libore, hrál jste někdy v dětství ve škole s kolegy takovou tu hru s knihou, že jste si někam poslepu zabořili prst a že to kam ho dáte na ten řádek, že to je jako pro vás třeba ten den důležitý, nebo tak něco, nebo že to jste se měl dozvědět?
Ne, to jsem nikdy nedělal.
To je velká škoda, já vám to doporučuji, protože já jsem to udělala s vaší knihou Etiketa 2.0, Etiketa v praxi. A vypadly mi velmi zajímavé věci. Budete zvědaví, co?
No to mě určitě zajímá.
A pak si můžete jednou zabořit prst vy, jo?
Dobře.
Takže budeme dnes hrát takovéto blízké setkání s vaší knihou na dvojce?
Dobře. Moc rád.
Tak jsem ráda, i vy se můžete přidat a asi spíš poslouchat, i když taky si můžete zabořit prst do nějaké knihy. Naším dnešním hostem je Libor Neuwirth. Právě jsme doposlouchali píseň Jsem věčný optimista od Olgy Lounové, tak si tak říkám, jestli se mám Libora Neuwirtha, odborníka na etiketu, společenské chování a oblékání, ptát, jestli je optimista, jestli to rovnou není odpověď, že věří v člověka homo sapiens a v to, že stojí za to být lepším, co se týče chování, jakési veřejného působení. Takže asi je to známka optimismu, ne, Libore, a tím vám přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne. No, rozhodně.
To jsem si tak říkala, že to tak asi bude. Já začnu něčím, co musíme odbavit hned, protože se vám to určitě děje. I mně se to stalo. Na otázku, kdo bude mým hostem, říkám, odborník na etiketu, a než jsem řekla vaše jméno, bylo jasně, jasně, pan Špaček. Říkám, hele, ne, ku podivu ne, pan Špaček. Stává se vám to často, že lidé si přiřazují Láďu Špačka k vaší profesi?
Ano, častokrát.
A co s tím děláte? Jaký to je pocit?
Ono je to pro mě čest. Ale na druhou stranu je to i trošku svazující, nebo je to jako docela takové břímě, protože Ladislav Špaček je tady takovým etalonem etikety hned po Jiřímu Gutovi-Jarkovskému a vlastně lidé mě vnímají jako nějakého jeho nástupce, mladšího Ladislava Špačka, a takže já se snažím nedělat ostudu a dělat to nejlépe, jak dokážu.
No, neříkejte mi, že, nebo já nevím, ale třeba je něco, doba se vyvíjí, lidé se mění, pozorujeme to velmi markantně, tak nemůže se vyvíjet i tato oblast a tím pádem, že nejste jenom nástupcem, ale třeba někde i buď oponentem nebo dodavatelem novinek. Není něco prostě trochu jinak?
Já si myslím, že určitě v něčem ano. Já nejsem úplně člověk, který by to nějak zkoumal, v čem se jako lišíme, ale myslím si, že ve spoustě věcí máme jako podobný vhled do těch věcí. Snažíme se některé věci jako předávat s humorem, s nadhledem. A já možná v některých věcech trochu víc, trochu možná prudčeji, ale v některých zase třeba úplně ne. Takže, ale ano, myslím si, že ta mladá krev zase má trošku jiný vhled do určitých témat.
No určitě, myslím, že máte i v té knize a dostaneme se k ním, jen co jí společně jako nalistujeme, nebo tam dáme ten prst, jak jsme říkali. Ale zůstaňme ještě u vlastně obě ta jména. I pan Gutjarkovský, i Láďa Špaček vlastně se objevují citováni v té knize, jak jsem se dívala. Tak s tím prvně jmenovaným jste se setkat nemohl, s Láďou jste se setkal? Předpokládám, že ano. A co na to říkal, že tvoříte knihu?
On mě v tom neuvěřitelně podporuje, nebo podporoval a pořád podporuje. A s Láďou se známe osobně, je to jako neuvěřitelně skvělý člověk. Od začátku naší tvorby, nejen při té knize, nám jako byl podporou a fanděl mi v tom. Myslím si, že on byl rád, že je tady někdo, kdo se zase z mladší generace tomu věnuje, mm-hmm. a kdo zase předává ty znalosti i trošku jinou formou, protože s manželkou tvoříme na sociální sítě, to třeba pan Špaček úplně nedělá, protože to není jeho
vidíte,
doména.
Vidíte, to je zrovna třeba možná další novinka mladé generace, že vy máte Etiquette for Everyday, dokonce teda už takhle i anglicky, ano, prostě celosvětově. Ale povídejte, ano, to jenom jsem dodala pro posluchače. Ano,
no, ten projekt právě vznikl za covidu, když nebylo co dělat, a já jsem se v té době hodně zajímal o etiketu, a tak jsme říkali s manželkou, jak spojit naše zájmy, protože manželka fotila, doteď mě hodněkrát fotí kvůli toho profilu. Mhm. A tak jsme založili ten profil s tím, že ty moje znalosti budem dávat veřejnosti a nějak to sdílet s těma lidma, a nabralo to neuvěřitelný spád a z pár desítek sledujících jsem se pak odhodlal napsat Ladislavu Špačkovi, jestli bychom se mohli sejít, a napsal jsem mu, jako, co všechno dělám a o co se zajímám, a ten byl nadšený, tak jsme se sešli za covidu, prošli jsme si prázdnou Prahu a ten nám vyprávěl všechny možné historky různých zákoutí, ulic. A
on to zdá, ano, to má rád. Ano,
a tohle z toho je neuvěřitelná bedna. A tak nás dokonce pak i zazděl na Facebooku, tak to mě jako, to byla velká podsta, a vlastně dneska po 5 nebo 6 letech, no, v létě to bude 6 let, co jsme ten profil založili, tak tam máme takové číslo, co máme, a je to neuvěřitelné.
Mimochodem, to mě docela vede k otázce, kterou jsem původně logicky nemohla mít na mysli. Když jste to založili za covidu, to znamená za období, kdy všechna ta místa, kde se může společenská etiketa uplatnit, ať už stolováním počínaje, chozením do divadla, oblékáním tam či onde konče, tak jaká etiketa nám zůstává, kdyby, nedej bože, ale prostě pro případ, že jsme najednou zase všichni doma. Zůstává nám tam nějaká etiketa? Nebo mají lidi pocit, že tam jsem doma, tam v trenclích můžu všechno?
Já si myslím, že častokrát na to lidé zapomínají, protože vnímají etiketu jako to, co se nosí ve společnosti. Když si vezmu ten oblek, ty šaty, kravatu a jdu na ples nebo někde do divadla, tak
musím dodržovat. Společenská.
Ano, je to ta společenská hra, je to ta etiketa. A nebo když jdu někde na banket, na svatbu, ale mnohdy zapomínají na to, že etiketa je o tom běžném chování doma. Když už stanu, jak pozdravím manželku, děti, a když jdu s maminkou někam, tak je to o tady těch drobnostech, jako že někomu podržím dveře, hezky ho pozdravím a podobně.
Ještě něco byste našel z těch domácích věcí? Mně se vybavil totiž takový věm, že to k tomu asi patří, aniž bych to věděla. Když jsem byla dospívající dívka, tak jsem někde vyběhla v pyžamku, že jo, doma, a že tatínek jenom říkal, už jsi velká slečna, vem si župánek. Patří to do etikety?
Rozhodně. Ano, i to, jak se oblékáme doma, má určitý význam. Neměli bychom se oblékat jenom tak, ať je nám pohodlně, ale myslet i na to, že v té domácnosti třeba nejsme sami, a přesně i podle toho já taky nebudu chodit třeba v trenýrka před návštěvou, i když tam jsem doma, tak se nějak slušně obléknu. A tak třeba před manželkou si to dovolit můžu, ale...
Tak na vás koukám, jestli si to můžete dovolit. Ale asi si vás teda nemůžu úplně představit, že si vyndáte, já nevím, hrnec z lednice, postavíte ho na plotnu, do toho si zaboříte párek, který vám po kapelinku kuchyňskou. Ne, asi to tak jako tu eleganci, tu štábní kulturu má u vás doma i za těmi zavřenými dveřmi. Nebo mě klidně vyveďte z omylu, bude to zábavné.
No, jak v čem?
Já právě asi trochu hledám ten protipol, kdy...
Asi nebudu úplně uvádět příklady, to zatím...
No a to by bychom zrovna, Libore, chtěli vědět, kdy odborník na etiketu prostě jako pobrindá stůl, že jo?
Tak to se děje běžně, že jo? Je tam čistý ubrus, člověk to pobrindá, pak je oheň na střeše. Tak to je, myslím si, úplně takové přirozené, jako lidské.
Tak asi pravda, že vám to lidi musí takzvaně omlátit o hlavu víc, ne?
No, většinou. Většinou, nebo jsem taky zjistil, že mě dávají za příklad. Jo, někdo v rodině, a co by na to řekl Libor? Já říkám, až takhle, jo. Tak to jako, to asi není, to je úplně nutné.
Tak uvidíme, co by na to řekl Libor Neuwirth, můj dnešní host, až se podíváme hlouběji do té jeho knížky Etiketa 2.0, Etiketa v praxi. Myslím, že ke slušnému chování patří i slušně přiznat, že ničemu nerozumíte. Jako třeba já se zeptám Libora Neuwirtha, odborníka na etiketu, společenské chování a oblékání. Co přesně znamená to 2.0, to 2.0, etiketa 2.0. Já tomu nerozumím, přiznávám se k tomu, ať se to dozvíme všichni.
Ono to vlastně se dává... Já jsem takový jako počítačový nerd někdy, takže jako ono to hodně vyplývá i z toho, že když je nějaký, dejme tomu, software, nějaký update, tak vždycky se ta čísla stupňují, že to je modernější. Takže ta 2.0 je jako, že to je moderní etiketa. Tak jako no, pojat to...
Ten další level od toho Ládí Špačka, jak jsme o tom mluvili, že jdeme jako dál to Mládí. Jo, myslím, jako, že pokračujeme. Jako... Já tomu rozumím, to je jako kompliment, ano. No vidíte, tady bychom možná mohli udělat malé vstupní okénko, proč se vám tam dostává ta technika, protože vy jste studoval něco dramaticky jiného, než to, čemu se věnujete. Robotiku, říkám to dobře. Ano. No tak co přesně si pod tím mám představit? Co přesně jste vy chtěl původně dělat?
No to je docela jako obsáhlé téma, ale my jsme se tam učili nejen programovat roboty, ale i navrhovat nějaké konstrukce, nějaké koncepty, řešení, takže dejme tomu od robotického vysavače, který vám jezdí doma, až po nějaké družice, které by mohly být na oběžné dráze, tak jsme se učili nějak jako koncepčně tyhle ty věci řešit, jak by se daly, jak se nad tím přemýšlí a jak se dají různé věci programovat.
A to jste jenom studoval a pak už jste se vrhl jinam, nebo jste to ještě chvíli i dělal? Jako
ne, já už jsem při tom studiu, už jsem se věnoval etiketě a přišla mi škoda toho nechat, tak jsem dodělal bakaláře, pak i inženýra, ale přitom jsem třeba po zkoušce hned se oblékl z jednoho obleku do druhého a už jsem jel na školení.
Takže není robotika v praxi, jenom etiketa v praxi.
Zatím ano.
No, ale tak řekněte mi ten moment, kdy se někomu, kdo teda konstruuje vysavač a zabývá se tím a počítá teda rozhodně, kde se tam ten moment, kdy se to zlomí do toho přece jenom asi jako vágnějšího způsobu, no tolik nepočítáte teď ve vaší profesi.
No to ne,
jo?
To
tak, nebo jako ne, jo, je to v takových jako jemnějších tónech ta profese, teď, tak který bod zlomu to byl?
Já nevím, jestli tam byl úplně bod, ale myslím si, že to jak plynulé přešlo, kdy vlastně z toho technického oboru, ve kterém jsem dělal opravdu úplně odlišné, diametrálně odlišné věci, než dělám teď, tak mě vždycky zajímala móda, jak se oblékat elegantně, taková ta klasická móda. A pak mě jednoho dne napsal nějaký pán, jestli dělám školení firmám, a já jako introvert, který v životě nechtěl mluvit před publikem, tak jsem si řekl, tak jako proč to neskusit? A pamatuju si, že to první školení, no. to bylo něco hrozného, když jsem se postavil před třeba 80 lidí, tak jsem se zadrhával, ale v nějakém momentu...
To bylo školení ne o robotice, už o té etiketě.
To už bylo o etiketě, ano.
A jak na vás přišel?
Na Instagramu.
Takže vy už jste měl, jste měl už ten svůj profil?
Ano, ano.
To je v té době?
Ano.
Ve stejné době. No tak dobře, ale musel z toho z nějakého důvodu založit ten profil.
To bylo právě za covidu. Nebylo co dělat.
Jo, takže ten zdroj byl, že ta robotika jakoby by nešla. No muselo vás to nějak, já to nechápu, kde vás to odvedlo od té robotiky, na tomhle já pátrám. Chápu covid, nešlo to, aha. Dělám nějaký koníček, co mě baví. Ale proč jako pustím tam to, že jo?
Já jsem neměl v plánu to pustit. Tohle, ta etiketa, to bylo čistě jenom... jako koníček, mě to bavilo a já jsem si říkal, když to baví mě, tak by to mohlo bavit i další lidi a tak jsem to dělal čistě jenom jako koníček, nebylo tam žádný důvod, že se tím budu živit a pak to postupně přerostlo v to, že už se tím živím.
Teď už to chápu. A vůbec vám nechybí ten svět robotiky, techniky, počtu?
Jako když mám chuť, tak se zjistím nějaké věci, které jsou aktuální a mám kamaráda, který se tím živí, tak častokrát tyhle věci spolu řešíme. Ale asi úplně ne.
No ale počkejte, vraťte se mi, to jsme odběhli, já jsem odběhla, abych to pochopila. Vraťme se k té teda první přednášce, že jste stoupil jste si nečekaně před 80 lidí, ještě tím pádem někdy teda po covidu, mezi covidu, prostě najednou ze samoty domova prostě spousta lidí. Vy introvert, a co se dělo? A co to zlomilo potom?
Já jsem se postavil před tu skupinu lidí, byla tam se mnou i moje manželka, ta mi měla jako fotit a tak já jsem sázel na to, že se jako obleču hezky, že tam jako nějak ukážu těm lidem, jak se mají oblíkat, jak se mají chovat. A teď jsem se postavil před tu skupinu lidí a zasekával jsem se. Možná prvně dvě, tři věty. To bylo něco hrozného, to jako na to nezapomenu. Ale pak v nějaký moment, fakt jak když člověk luskne prstem, tak, nebo luskne prstama, tak se to zlomilo. Ta tíha okamžiku nějak spadla, veškerá nervozita byla pryč. A mě začalo bavit před těma lidma stát a vykládat jim historky, různé pravidla a viděl jsem, že je to baví, že se tomu smějou nějakým mým historkám, nebo možná my, to nevím. A to už asi ani na tom nezáleží. Ale manželka pak říkala, ono se to v nějaký moment změnilo a ty si prostě úplně se v tom cítil jako doma. A od té doby mě to baví.
A měl jste stejný podobný, řekněme, zásek a rozjezd, když jste začal psát knihu? Přece jenom začít mluvit je jedna věc a začít psát, napsat, dopsat a vydat knihu je taky teda samostatná záležitost.
Já jsem měl už výhodu toho, že jsem v té době už jako dlouho tvořil na ty sociální sítě a já jsem tam psal různé příspěvky, které jsem se vždycky snažil opravdu zakládat na faktech a na různých zdrojích, takže jsem tím uměl pracovat, díky tomu, že jsem jako napsal dvě bakalářskou a diplomovou práci, tak jsem uměl tady s tím odborným textem pracovat a už jsem uměl i jako různě strukturovat věty tak, aby byly zajímavé, aby to čtenáře uchopilo nebo zaujalo.
A tak chytlo,
přesně. A tak už to nebylo tak složité, ale bylo složité jako najít ta témata, která by se neopakovala jenom neustále, abych nekopíroval Láďu Špačka, abych se neopakoval v některých frázích, které on používá, abych do toho přinesl svůj vlastní vhled, tak to bylo asi to nejtěžší pro mě.
Aby to mohlo být 2-0, no a nakonec je z toho jako poměrně slušná bychlička a my do ní konečně s Liborem Neuwirthem zaboříme ten prst. Já vám řeknu, co tam vypadlo včera mě a pak si zkusíte najít něco vy. Tak dobře. Za chviličku na dvojce. Tak naší hru, kterou jsme si na začátku přislíbili, tedy co tak namátkou člověk najde v knize, jestli to něco řekne o něm, jsem absolvovala včera s knihou Libora Neuwirtha Etiketa 2.0, etiketa v praxi. A já vám teda řeknu, co mě vypadlo. Tak pro posluchače, kteří mě znají, to bude opravdu signifikantní. Divadlo a koncerty, kapitola, potom kavárna a třetí punčochy a punčocháče a spodní prádlo. Přijde mi to opravdu jako dokonalý, co tak jako k ženě herečce může vypadnout, všechny tři věci. A zaujalo mě tam několik věcí, které s vámi chci rozebrat. Takže divadlo a koncerty jsem se rovnou začetla. O šatnu a lístky se stará muž, to mi přišlo vlastně docela přirozené, ale napadá mě z toho vlastně jiná otázka. Nemění ten váš koncept, Ládi Špačka, všechno to, co se tu jako rozvíjí a předává po generace dál, přece jenom nemění se to v rámci teď jistého hledání rovnoprávnosti většího jako mnohdy v něčem i přirozeného, někde zase i samozřejmě trochu tlačeného do extrému, jak u koho tlaku na to, aby vše bylo úplně vyrovnané, neurazí se pak tedy ženy... jakože muž zařídil lístek, třeba některé, si to neháže vidle do té vaší profese, do etikety.
Tak to bude spíš otázka na vás. Neurazíte se, když muž vytáhne lístek, postará se o to?
Já jsem stará škola, já jsem šťastná, vůbec ne. Mě jde o to, jestli ta vlna takového toho, že, a to se týká samozřejmě spíš třeba mladší generace, a i to chápu, na co třeba reagují, ale může to pak, jestli to neháže vidle do té etikety, jestli jako vám to nemění ta pravidla hry, teď mám na mysli. Jistě, že to je o osobním postoji, ale...
Já si myslím, že to je menšina těch lidí, kteří po tomhle tom volají a vnímají jako tahle ta galantní gesta muže versus nebo vůči ženě, takže to vnímají jako nějakou nerovnoprávnost. Ale já to vnímám jako tu galantní gesto, protože ta žena se může o to postarat sama, má na to jako stejné právo jako muž.
A i schopnosti a všechno.
Ano, ale to... a samozřejmě i v tom vztahu třeba je fajn, když ta žena jednou třeba překvapí toho partnera, postará se o nějaký zážitek, takže třeba objedná ty lístky nebo něco takového, tak já určitě jako proti tomu nic nemám. Ale tady jakoby zmiňuji to, že když už teda spolu na ten koncert jdeme nebo do toho divadla nebo někam, tak muž by měl být ten rytíř v té společnosti, aby se postaral o tu ženu, aby ona nemusela vytahovat lístky a podobně. Já jsem dělal jednu dobu brigádu v dolní oblasti v Ostravě, v Gongu, a právě jsem byl ten, který kontroloval lístky. Tak byste byla překvapená, kolik mužů přijde s rukama v kapsách, tak jako kouká se po tom prostoru a žena hledá v kabelce lístek nebo na mobilu. Tak já si myslím, že tohle by měla být úloha pro toho muže, aby on měl to všechno připravené.
Naprosto cítím, naprosto si přijde mi to opravdu krásné a rytířské a takové jako elegantní v něčem, že jako ty dámo, buď ta dáma moje a já to vlastně všechno obtancuji okolo. Ale proto mě jenom zajímalo, jestli to třeba celkově nemění ten koncept, nějak to vidění. Ještě jedna věc, co mě překvapilo, protože tam o tom píšete, že samozřejmě logicky, když jdeme do řady do prostřed a už tam sedí nějací diváci, že jdeme čelem, to opravdu někdo jde zadní částí těla k těm lidem, co sedí. Fakt se to někomu jako podaří udělat.
Já si myslím, že ano. I podle těch reakcí, já jsem na to natočil s kamarádem a s manželkou na Instagram takové humorné video a těch reakcí toho, že lidé to opravdu dělají naopak, bylo spousta.
Vážně.
A i z vlastní zkušenosti, občas to člověk jako vidí.
Takže pořád máte pocit, že právě není marné to opakovat i ty... I ty věci všechny, teda, které
ne,
už si
jakoby
řekli.
Já už mám v některých situacích pocit, že už jsem všechno zmínil a že už jako není co tvořit. A to jsem si říkal i na začátku té tvorby, že za rok vystřídím všechna témata a už jako to bude končit. Ale pokaždé, když někam jdu, tak vidím ty prohřešky a já si vždycky řeknu, aha, tak to není zbytečné.
Víte, spousta věcí se prostě také učíme prostě v rodině. Samozřejmě proto nám přijdou pak samozřejmě. A když se nedozvíme, tak se třeba dozvíme později jako od těch povolaných na etiketu. Což se nic neděje, ale od toho mála to máme víc jako zakořeněné. Vy jste měl jakou v tomhle směru výchovu? Jako musel se něco dohánět později, anebo jako v spousta těchto věcí vám třeba bylo dáno, že to, se to tradovalo v rodině, rodiče vás to učili?
Spoustu věcí se musel dohánět, ale myslím si, že to nejdůležitější, co na té etiketě je a to, co vždycky říkám všude, že i kdyby člověk zapomněl, kdo vstupuje první do restaurace, kdo kde usedá, kdo podává ruku jako první, kdo nabízí tykání, tak to nejdůležitější je to slušné a ohleduplné chování. A to jsem měl právě díky rodičům vžito a od toho se pak odvíjí všechna ta pravidla. Takže to je to nejdůležitější a pokud člověk má ten opak, že umí se oblékat, umí stolovat, ale je to v jádru duše buran, který se neumí chovat vůči ostatním, tak je to úplně k ničemu.
Buran buranem zůstane, ať se to tváří, jak chce, to je mi jasný. A naopak možná slušnému člověku nějakou chybičku lze odpustit, nebo ne?
To určitě, určitě. Ta etiketa je hlavně o tom, abychom se cítili příjemně s tím druhým. A pokud ten člověk třeba úplně nezná pravidla stolování nebo udělá prohřešek při podávání ruky, tak já nejsem člověk, který by ho odsoudil, ale vždycky je to na tom, jak se cítím s tím člověkem.
Libore, umíte se od toho uprostit, když někde takhle přijdete, jako abyste to nepozoroval, nedíval se, nesledoval i podvědomě, umíte to pustit, nebo hold prostě vás to prostupuje a vidíte, no teď tamhle, fopa.
Jak kdy, ale většinou už se od toho neumím odprostit.
Stalo se dneska tady v rozhlase nějaké fopa zatím? To jedno, třeba já, klidně mi to řekněte, jestli jako jsme někdo udělali nějakou chybku.
Já jsem tady šel tak jako s hlavou skloněnou, abych neviděl žádné prohřešky, tak já jsem si ničeho radši nevšiml.
Abyste si u nás nemuseli, že jsme burani, a to my právě nejsme. Tak. My máme i slušné posluchače, i když je nevidíme. Na dvojce Libor Neuwirth. Povídáme si s Liborem Neuwirthem, odborníkem na etiketu. Vy jste mi tu řekl během písničky takovou hezkou věc, zmínku, která je vlastně velmi vtipná, tak se o ní chci podělit, že když náhodou něco spletete vy, tak se to může stát nechtěným vzorem pro ostatní. Ha, rozepl si knoflíček, pojďte to všichni udělat. On si vzal na to lžící místo vidličky, pojďme to udělat. Je to tak, jo, že můžete i zmást.
Je to tak, ale tyhle ty prohřešky nedělám, tohle už je jako zautomatizované, ale někdy se stane třeba nějaká drobnost. A já mám tu výhodu toho, že lidé se většinou v mé blízkosti hlídají a říkají si, jak mám podat ruku, jak mám stisknout si ruku, kdo podává ruku jako první. A tak když udělám já nějakou chybku, nevědomky, tak většinou to ti lidé ani nespozorní, anebo si myslí, že to tak má být.
Neoznačí to za chybu. Nedovolí si to označit za chybu. Není možné, abyste se spletl, což mě samozřejmě navádí na otázku, kdy jste se spletl a udělal nějaké fopa. Vybavíte si nějaké své fopa? I samozřejmě z dřívějška, neříkám, že včera.
To bylo začátkem našeho vztahu s partnerkou, kdy mě představila svým rodičům a ti mi hned ve dveřích nabídli tykání. Tak to tykání jsem odmítnul, ale z úcty. Mně to přišlo opravdu jako nepatřičné, abych hned tykal rodičům od mé partnerky a pak jsme si samozřejmě potykali.
A to se teda nesmí odmítnout tykání? Bylo to od vás faux pas? Takhle to mám brát? Nebo je to prostě něco, co v jejich očích by mohlo být faux pas?
V jejich očích by to mohlo být faux pas. Ale
není to fopa objektivně. Mám právo odmítnout tykání takhle.
Samozřejmě.
Jako nemus... Z hlediska etikety ano, když nechci.
Ano, ale člověk to musí dělat taktně.
To jak například? Ty vám řeknu jako...
Já si myslím, nechce, že jsem...
Nechcete si tykat, Libore?
Já si myslím, že jsem odmítnul jako velmi taktně. Že jsem opravdu řekl, že moc rád si jako časem potykáme, ale teď je mi to takové jako neúctivé vůči ním. Tak ale je důležité zase... Komu to tykání člověk odmítne.
Ano. Takže vlastně vysvětlit ten důvod opět vlastně slušně. Pochopili ano. To tenkrát?
Pochopili, určitě.
Ano. Už si tykáte.
Už si tykáme.
Dobře. Vraťme se k té vaší knížce, ještě to třetí místo, které, vlastně máme tam tu kavárnu, to druhé bylo, kam jsem zapodla prst, byla teda kavárna, počálky, lžičky, jak sedět. Máte nějakou zajímavou historku nebo něco z kavárny? Je to třeba místo, kde se dopouštíme více fopa, že nám přijde, že tam toho moc není obecně lidé, nebo to zvládáme, když procházíte kavárnou?
No je. Kavárny, restaurace, to jsou naše prohřešky, to jsou jako místa, kde my v tom úplně nemáme jasno.
Já myslím, dokonce v restauraci máme víc než v kavárně, je to tak, ne? Tam to možná máme za víc takový průchozí. Mm-hmm. Tak co třeba je důležité, co neopomenout, co je důležité pro kavárnu například?
Neolizovat lžičky.
Jo, ktože ne, to olizuju, pardon.
To jste mi neměla říkat, Tereza.
No když je tam třeba hrozně dobrá, že jako vršek kávy a tam na tom skořice, tak se ještě olíznu
to. Tak to je něco jiného. Ono když máte kávu s pěnou, nějaké latte nebo kapučino, no. Tak to se může tou lžičkou sníst. Ale pak tady jde o to, když má třeba někdo espresso, nebo když to kávu zamíchá,
ano.
Tak neolizovat tu lžičku, ale ta se normálně položí na ten počálek a lidé to nechtějí pokládat, protože zašpiní ten počálek.
No právě.
No ale tak to si myslíte, že pak přijde obsluha a ten špinavý počálek po vás, po té olíznuté lžičce dají nějakému jinému hostovi?
Ne.
No možná v některých, v kavárnách možná jo, ale ono to stejně musí putovat do té myčky.
Že počálek je vlastně na to, aby ano, tam ano. Odkápla ta...
To Láďa vždycky říká, že když prochází tou kavárnou, tak vidí dobře vychované lidi podle toho, kdo má olíznutou lžičku a kdo ne, tak s nadsázkou.
Takže vlastně ten pobrindaný počálek je vlastně správně, než že jsem to olízla a je čistý.
Ano, ano.
Svým způsobem. Vidíte, počálek asi taky hraje nějak roli, víte, tam jsem lehce zahlédla, jak se má vzít počálek, má, nemá se brát, jak to je s počálkem a hrnečkem?
Počálek si bereme s tím hrnečkem, když sedíme třeba na gauči a jsme daleko od té hrany. Protože když, a teď by mi to někdo mohl omlátit o hlavu, ale když položím tu neolíznutou lžičku na ten počálek, tak se může stát, že to zašpiní ten hrneček a já bych se mohl pokýpat. Proto si beru i ten počálek. Ale když sedím u toho stolu, tak ho nebereme do rukou.
Tak si bereme jenom ten.
Ano, ale malíček se nedává nahoru.
Malíček se nedává nahoru. A to někdo dává nahoru malíček?
A někdo jo, ale u nás to moc není.
To je spíš to... nějaký jako fóreček, ne? Že to někdo má pocit, že
no,
to je
elegance. No, ono to dříve vlastně znamenalo, že člověk má syfilis. Že když se syfilis neléčil, tak je to možná nějaká legenda, ale je to, myslím si, že to je založeno na pravdě. Že když se vlastně ten syfilis neléčil, aha, tak ono, ty odumíraly postupně konečky prstů. A vlastně projevilo se to nejdříve na tom malíčku, že ten člověk ho nemohl ovládat a dát dolů. No a právě nějaký panovník, který ten syfilis měl, tak to chtěl zamaskovat a určil, že kdo má malíček nahoře, tak jako vznešeného původu,
ano,
a podobně. A
tady v těch kopírujeme od panovníků někdy, ano, velmi hloupé zvyky a ono to jenom třeba proto, že jsou prostě nemocní.
Ano.
Velmi zajímavé povídání o etiketě s mým dnešním hostem Liborem Neuwirthem na dvojce. V našem povídání s odborníkem na etiketu společenské chování a oblékání Liborem Neuwirthem se dostávám k tomu třetímu bodu, který já jsem si tak náhodně otevřela jenom lehce, a to byly punčochy, punčocháče a spodní prádlo. Nebudem to rozbírat celé, chci ještě, aby vy jste si zapořil prst do té své vlastní knihy. Ale co mě zaujalo, že jste tam psal, že teda jako opravdu společensky důležité je nejít bez punčocháčů, byť třeba tenkých, vysvětlujete, co je ten den, že to není počet dní, ale jaká je ta tloušťka těch punčoch a že prostě skutečně je důležité mít punčocháče. Ale můžu vám říct, že spousta módních návrhářek nám to vysloveně zakazuje. Jsem toho jako letitým svědkem, že jako opovaž se vzít punčocháče. Co s tím teď?
Tak je na vás, abyste se rozhodla. Protože módní návrháři častokrát jsou přesně proti těm pravidlům etikety. A ono to člověk si musí vybrat, jestli bude respektovat pravidla etikety, anebo jestli bude naslouchat módním návrhářům. A pokud ano, tak bych si dobře vybral, komu naslouchat a komu ne. Protože někdy si myslím, že to jde opravdu až jako nepříjemným směrem, kdy ti módní návrháři spíše chtějí extravagantnost a podobně, aby to nějakým způsobem šokovalo.
Tady teď mluvím třeba o úplně klasických věcech, ale vždycky punčocháče jsou brané jako, že prosím tě, to opravdu ne. To i když jsou uzavřené boty, u otevřených bot to ještě chápu, tam asi ty švy opravdu nechceme vidět, tomu nějak jako rozumím. Je nějaká varianta, já nevím, stříkací punčocháče třeba, nebo to v etiketě taky nepřipadá v úvahu, co je teda tím důvodem?
Tím důvodem je to, že žena by neměla ve společnosti mít holé nohy. Ale samozřejmě dneska už ta doba je rozmodernější, než to bývalo dříve, že když si představíte, nebo jestli sledujete třeba seriál Bridgertonovi, jak oni tam mají ty šaty dlouhé, nabírané, tak ty ženy byly vždycky zahalené a pak se ubrala ta tloušťka těch sukní a nabíraných šat, pak se zkracovaly, takže muži mohli vidět třeba i na holý kotník a proto právě byly ty punčocháče. A dneska už to není tak striktní, že jo? A žena může do společnosti jít bez punčocháčů, ale...
Ale vidím, že to říkáte tak jako, že s tím nejste úplně. Prostě, že i moje maminka mě vždycky učila, že aspoň tenké ty punčocháče by být měly, že ta noha by neměla být nahatá. Jako mám ten vzor v tom, jenom popisuju, že ta doba se někdy jako v tomhle hodně jde do kontra.
Ale já si myslím, že to jako... Že se to na některých událostech už vůbec jako nepotřebuje, že to není nutné, ale spíš, že to už dneska jenom na takových těch nejformálnějších, jako je ples, pokud žena nemá šaty až po zem, ale jsou tam opravdu vidět třeba ta lítka, nebo má dlouhý rozpadek, tak tam se to určitě hodí, ale pak jsou denní události, které už to třeba úplně nevyžadují.
Takže už máme do těch kompromisů se dostáváme. Tím se dostáváme k těm úplně moderním věcem, nebo nevím, jestli to je v těch předchozích knihách, ale například mobil. Tady máte kapitolu mobil. No, protože ten taky dřív nebyl, tak k němu nepatřila žádná etiketa. Jaká je mobilová etiketa?
Tak asi to nejdůležitější je, že by ten mobil neměl rušit. Když třeba si povídáme takhle, tak já jsem si předtím vypnul vyzvánění, vypnul jsem si internet a všechno, aby nás nic nerušilo. Ale tohle to spousta lidí nedělá. A myslím si, že to je takový hezký signál, že to opravdu tomu protějšku ukážeme, že tam jsme v tu chvíli pro něj, s ním, že ten mobil prostě schovám do kapsy. A je třeba i takové jako elegantní, nebo může nám to hrát do karet, že řekneme, vydrž chvilku, já si vypnu vyzvánění, aby nás nikdo nerušil. A pak strčí mobil do kapsy nebo do kabelky.
Dát najevo, jsem tu pro tebe.
Ano, jako... protože já na různých pracovních schůzkách se mi děje to, že ten protějšek si nechá mobil na stole a ještě ho třeba má otočený, takže ten displej tam mu tam bliká, chodí mu tam jedna zpráva z druhou a ono opravdu to ruší při tom rozhovoru. A když i když ho mám otočený, tak to stejně dává ten signál, že
jsem připraven to zvednout, kdyby něco.
Přesně. A když už opravdu čekám nějaký důležitý hovor nebo nějakou zprávu, tak je vždycky taktní upozornit toho druhého, ano. Že já se omlouvám, možná mi zazvoní telefon, budu to muset vzít, čeká mě něco neodkladného, tak se nezlobte. Tak to je samozřejmě pochopitelné, ale pokud jsou tam takové ty běžné SMSky a takové ten běžný denní provoz, tak za mě je to neslušné a vždycky je lepší ten mobil schovat.
Rozumím. Blíží se nám závěr, takže teď si vylosujte jednu kapitolu vy ve své vlastní knize. Tak. Ještě jsem to nikdy nedělal.
Tak já si myslím, že jako vím, na co narazím. No já jsem teď narazil na kávu, takže...
Fakt, tak znovu. A věděl jste, že na ní narazíte?
Ne, myslel jsem si, že na nic jiného.
Tak, listujeme. Divadlo. Takže zase to samý, co já, chápete to. Tak pojďte do třetice.
Tak to je zákon přitažlivosti.
No vidíte to, vy jste vylosoval to samý, co já. A to taky je opravdu silná, milí posluchači. To není to tak snadné. Tak ukažte, co jste našel za kapitolu.
Videohovory. No, tak jsme zase u té technologie.
No, tak co videohovory? To platí to samé, co pro ten mobil? Nebo je tam tak. Něco já jiného třeba, o těch videohovorech?
Já třeba videohovory moc nemám rád, protože se tam vytrácí ten osobní kontakt a člověk tam nemůže zaujmout tím svým šarmem, to, jak voní, jak se jako obléknul hezky. I když na tom videohovoru to jako je taky hezky vidět, tam samozřejmě bychom neměli být v trenýrkách pod stolem, protože budu něco potřebovat si zvednout se z té židle a průšvih je
bude vidět to pokrytectví.
Přesně. Takže ani já nesedím v trenýrkách, když mám videohovor, ale já je opravdu nemám rád. Ale vždycky radím, že je dobré, aby nás nikdo nerušil, abychom opravdu informovali další členy rodiny, že teď chvilku nerušit. Za námi by mělo být zase pořádek, měli bychom být dobře nasvětleni, abychom neseděli se světlem, aby za náma nebylo okno, abychom prostě neměli černý monitor nebo ten protějšek. Tak tam jsou takové jako rady, jak ten videohovor udělat o něco lepší, když už to teda musí být.
Tak já moc děkuju, to bylo osudem zvolené poslední téma a jinak je osudem dáno, že je 12. hodina za chviličku a my se budeme loučit. Takže já vám moc děkuju za návštěvu, ať se vám daří, těch fopa je co nejméně, ať jste šťastný, ať se daří vaší knížce i vašim projektům.
Děkuju za pozvání, bylo to moc milé.
Naším dnešním hostem byl odborník na etiketu Libor Neuwirth.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.